Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u dnevni magazin Kulture. U Kulturne krugove pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. Današnja emisija donosi nam novosti iz Srpske akademije nauke i umetnosti, ali i izveštaj sa Hvara, gde se održava Međunarodni festival dokumentarne radiodrame Pri Marulić. Snežana Ristić i Radonja Leposavić, naši Snežana i Radonja, su dobitnici treće nagrade u kategoriji radiodela. A govorit ćemo od 175 godina Narodnog muzeja, ali i o jednom malom, ali pažnje vrednom festivalu pod nazivom Mali jezici pišu veliku književnost u organizaciji izdavačke kuće Štrik. Govorit ćemo o savjetovanju koje organizuje Univerzitet umetnosti, a koje se tiče mogućnosti dometa umetničkog i stvaralačkog rada sa migrantima u Srbiji. Takođe, pomenut ćemo Ranka Munitića, o njemu smo govorili na našim talasima. Sada će to biti u kontekstu jedne vrlo važne knjige TV kritika. Biće reči naravno i o Beldoksu koji je u toku, a kad govorimo o Beldoksu, dešava se sporadično, tako su rekli iz ovog festivala, na svakih godinu, dve, dešava se da ovaj festival prate neki skandali. Sećamo se one torte u lice, sećamo se gostovanja mnogih kontroverznih ličnosti na ovom festivalu. Sada se desio jedan problem sa premijerom filma Na crnoj listi. Ovaj film prati događanja sa margina u vreme ekonomskog samita Kine i zemalja centralne istočne Evrope u Beogradu 2014. kada je policija faktički kidnapovala grupu aktivista za ljudska prava iz zemalja EU. I ovaj film otkriva priču o surovom progonu meditacijske prakse Falun Gong u Kini i političkim pritiscima. Šta je zanimljivo? Premijera filma Na crnoj listi je otkazana, prvo u dvorani kulturnog centra gde je trebalo da se ona dogodi još juče. Javnost je obaveštena da je zatvaranje bioskopske dvorane da se desilo po nalogu protivpožarne inspekcije. Mi ćemo saznati šta se zapravo desilo. Ovaj film Na crnoj listi Sare Marković i Nikole Dragovića premešten je zatim i u art bioskopu Kolarac i onda je ponovo otkazan. Mi smo pokušali da stupimo u kontakt sa direktorom festivala Beldoks, Mladenom Vušurevićem, i on je rekao da izuzetno ceni našu kuću, da redovno sluša Radio Beograd 2, ali da ne želi da se sam pravda i da ne želi da Beldoks pravda sam sebe, već da javnost sama mora da odluči na čijoj je strani, da li je na strani Beldoksa i da li veruje njima i naravno autorima, Sari Marković i Nikoli Dragoviću. Ovaj film je juče prikazan u 19 časova u dvorani bioskopa Cineplex Ušće i imaće i dodatne projekcije danas u 19 časova i 14. maja u bioskopu Centra za kulturu Vlada Divljan. Dakle, Mladen Vušurović, direktor Beldoksa, je rekao da se ne bi uključio u program samo zbog toga što ne želi da se pravda, ali sve naše slušaoce pozdravlja i poziva na Beldoks. I'm sure that he could give you everything. Stability and diamond. So sad, oh. U narednim minutima u Kulturnim krugovima govorimo o jednoj važnoj knjizi, knjizi sabranih TV kritika pod nazivom Svedok epohe 1993-2009. Ranka Munitića, izdavač je Radio Televizija Srbije, a o ovoj knjizi više zna moj kolega Ranko Stojilović.
Ana, tako je. Dobar dan svim slušalcima i svima u studiju, naravno. Ja se javljam iz jednog predivnog ambijenta, iz Centra za medije Ranko Munitić, to je u ulici Svetozara Markovića, u potkrovlju jedne stare zgrade u mestu gde je Ranko Munitić svojevremeno i stvarao. Ova knjiga koju si pomenula, Svedok epohe, je upravo to. Ranko Munitić je i bio svedok te epohe. Od 1993. do 2009. su sabrane ne samo njegove televizijske kritike, kolumne koje je pisao o televizijskom životu toga doba, toga razdoblja, već se on u tim kolumnama doticao i svega onoga čime se inače bavio, a vrlo dobro znamo koliko je renesansna ličnost bio, dakle i filma, i animiranog filma, i stripa, i ko zna već sve čega. Ovde je sabrano 793 teksta u ovoj knjizi, urednik RTS izdavaštva Dragan Inđić je to vrlo lepo pobrojao, i pritom je priređujući indeks imena izbrojao oko 1000 imena o kojima je Ranko Munitić pisao. Da ja ne bih mnogo dužio, možda je najbolje da nam ovu knjigu i predstavi sada moja sagovornica, profesorka Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, Milena Dragićević-Šešić, koja je, čini mi se, ovde pre svega govorila i o nekom teorijskom novumu u smislu terminologije medijskog života tih 90-ih, turbulentnih i teških 90-ih godina o kojima je Ranko Munitić i pisao.
Pa ova knjiga koja sabira eto gotovo 1000 kritika njegovih objavljenih u TV novostima koje su bile jedna od retkih platformi na kojoj se njegov glas uopšte mogao čuti tih užasnih i teških 90-ih godina, pokazuje ne samo veliku razuđenost interesovanja Ranka Munitića, već i njegovu sposobnost da u jednom TV spotu, da u jednoj televizijskoj emisiji, bez obzira da li je reč o Minimax to show u programu ili o crnim biserima Vanje Bulića ili o nekoj klopci, zamci, kako su već bile nazivane te čuvene emisije 90-ih u kojima su glavni akteri u stvari bili voditelji i voditeljke koji su svoju, pre svega sebe i svoju veštinu želeli da istaknu, a da sami gosti nisu suštinski bili zanimljivi i interesantni. Dakle, on je u svim tim tekstovima pisanim o tim fenomenima govorio o vrednostima tadašnjeg društva, o padu tog istog društva, o propustima i sve ove njegove kritike, onako kako je to u pogovoru napisala Zorica Jevremović-Munitić, predstavljaju njegovu kulturnu politiku, to jest svojevrsan pledoaje za jednu medijsku kulturnu politiku koje nije bilo, a koja je morala i mogla biti uspostavljena. Tako da od kritika koje se bave kritikom i analizom zanata, posebno je bio oštar tu prema voditeljskim stilovima i prema načinu kako su emisije uređivane i vođenje, do koje mere je to bilo neetički, neprofesionalno i tako dalje, preko analize repriziranih programa, svega onoga što je bilo nekada karakteristično za jugoslovensku televiziju i načina kako se to onda sagledavalo u tim 90-im, dalo mu je priliku da revalorizuje i neke filmove i neke serije i u stvari koristio je svaku priliku kad god je to moglo da govori o filmu, da govori o animiranom filmu, da govori o majstorima našeg filma, Aleksandru Petroviću, Živojinu Pavloviću, Makavevu, i tu su briljantni tekstovi o filmovima, posebno o poslednjem nedovršenom filmu Živojina Pavlovića, gde on veoma kritički uspostavlja u odnosu odnosu na filmsku kritiku koja je to prećutala, kako je film završen nasuprot željama samog Živojina Pavlovića.
Ali također on vrlo često govori i piše zapravo o glumcima. Kakav odnos ima prema glumcima? Ako je tako ubojit prema voditeljkama, voditeljima i kako je govorio recimo, kako je označio to polje bujanja televizijskih kanala 90-ih TV kanalizacijom čak. Sa druge strane, prema glumcima ima jedan vrlo topao odnos.
Prema glumcima njegov odnos ne samo što je topao, otvoren, što stvarno valorizuje, već se vidi jedna ogromna ljubav, jer on ne koristi floskule, ne koristi, on je bio izvanredan, savršeno mu je legla uloga. Nikad takvu frazu ne možete pročitati, već on govori, na primjer, tandem Vujisić-Berček. I on nam sada otkriva potpuno na koji način funkcioniše gluma u partnerstvu i do koje mere ta gluma u partnerstvu je gluma u partnerstvu čak i u kadrovima kada su i Vujisić i Berček sami. I mislim, način na koji recimo piše o Slobodanu Aligrudiću, govoreći o njemu, do koje mere on zanemaren u teoriji, u istoriji filma, u kritici, u svom glumačkom umeću. On govori sa najvećom ljubavlju i o Stevi Žigonu, o Miri Stupici. Dakle, u stvari, moram da kažem da su to možda najlepše rečenice, najlepše misli. Govori o tome, a zašto publika povodom smrti Milana Eraka, na primjer, on kaže zašto je publika toliko potresena kada umre glumac, mnogo više nego kada umre reditelj, pisac i tako dalje. Pa zato što je upravo taj glumac umeo u njima samima da probudi možda neka osjećanja do kojih oni sami nikada ne bi došli, koja bi bila u njima zapretana i skrivena sve dok taj glumac nije razotkrio tu neku emociju tanano i suptilno. Tako da su u njegovim kritikama televizije, ja bih rekla, ovo pravi medaljoni, ti tekstovi o glumcima i glumaštvu.
Hvala vam najlepše na ovom uključenju. Ja ću samo podsjetiti naše slušalce da i kada on piše o onome što nedostaje, dakle, kada piše o drugim umetnostima, on skreće takođe pažnju na to da njih nema, da oni nisu zastupljeni, da prave i trajne kulturne vrednosti često nisu zastupljene u našim medijima. Dakle, uživaćemo u čitanju ove knjige. Ana, toliko iz Centra za medije, Ranko Munitić.
Hvala, Ranko. Dakle, bilo je reči o knjizi Svedok epohe, sabrane TV kritike Ranka Munitića. Public bars. otvaranjem izložbe Petar Ubavkić, dela iz zbirke Narodnog muzeja, svečano je obeležena 175. godišnjica od osnivanja prvog državnog muzeja u Srbiji, Narodnog muzeja u Beogradu. Svečanosti je prisustvovala premijerka Srbije Ana Brnabić, a događaj je pratila Jovana Milovančević.
Od apela Jovana Sterije Popovića državnim nadleštvima 1844. godine do danas, Narodni muzej u Beogradu 12 puta je menjao mesto boravišta, prolazio kroz teške trenutke rekonstrukcije, ali je za sve to vreme uvećavao i sistematizovao svoje zbirke, koje danas ponosno prikazuje svojim posetiocima, rekla je na svečanosti obeležavanja 175 godina Narodnog muzeja, direktorka ove institucije Bojana Borić-Brešković.
175 godina Narodnog muzeja jeste jedna duga istorija. Istorija koja je obeležena mnogim teškoćama, obeležena je usponima i padovima. Više puta već jeste rečeno da simbolični značaj Narodnog muzeja može da predstavi i Miroslavljevo evanđelje, njegov put, njegova sudbina, njegovo kretanje, pa tako Narodni muzej, možemo reći, delio je sudbinu evanđelja i naroda. Narodni muzej, osnovan 1844. godine, u jedno vreme nacionalnog buđenja, imao je mnogo teških trenutaka. Možemo ih podeliti u više etapa. Mi jesmo jedna kuća otvorena, mi jesmo jedno u istinu mesto susreta, izuzetno važno središte predstavljanja naše nacionalne kulturne baštine.
Ove godine Narodni muzej slavi svoju prvu jubilarnu godišnjicu nakon svečanog otvaranja obnovljene zgrade 28. juna protekle godine. Danas je to mesto koje svedoči o vrednosti i kontinuitetu našeg naroda, rekla je obraćajući se prisutnima predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić.
Ovo je svakako jedna od najznačajnijih naših kulturnih institucija, institucija koja čuva našu prošlost, našu tradiciju, ali i našu sadašnjost, ali je tu da bi sačuvala i našu budućnost. Mislim da je kultura apsolutno neophodna, posebno danas u 21. veku, ukoliko želite da imate jedno jako, snažno, napredno društvo, ali isto tako jako, snažnu, naprednu i održivu ekonomiju. Mislim da su ove dve stvari nerazdvojne.
Prva vajarska izložba u Narodnom muzeju bila je postavka dela Petra Ubavkića davne 1882. godine i time je započeta bogata izložbena delatnost koja traje do danas. Simbolično, 175 godina kasnije, pred posetiocima je 9 Ubavkićevih ostvarenja, među kojima su najstariji portret Đure Horvatovića iz 1877. godine, to je ujedno i najstarije sačuvano delo ovog velikog vajara i najstariji eksponat iz zbirke jugoslovenske skulpture Narodnog muzeja. Tu je još 8 njegovih značajnih dela koja predstavlja operativna direktorka ove institucije Gordana Grabež.
Skulpture su različite, onako imaju nekoliko različitih stilskih celina, ali onako najprepoznatljivija skulptura koju će svi onako verovatno primetiti kada uđu u atrium Narodnog muzeja je skulptura Vuka Karadžića kao ona je poslužila posle kao motiv za razne stvari, reprodukovana je mnogo, mnogo puta, iako većina ljudi ne zna da je autor te skulpture upravo Petar Ubavkić, ali ona je jedna od tih prepoznatljivih Ubavkićevih dela koje nažalost ne znamo da su njegova autorska dela. Naravno, to je skulptura i kralja Aleksandra, kraljice Natalije, divna mermena skulptura koju ćete također, sigurno sam, primetiti i prepoznati čim ušetate u atrium Narodnog muzeja.
Izložba dela Petra Ubavkića traje od danas do 20. maja, a na svečanosti obeležavanja jubilarne godišnjice dodeljene su značajne nagrade, priznanje i zahvalnice zaslužnim pojedincima i prijateljima Narodnog muzeja u Beogradu.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. maja u 18 časova Francis Poulenc, Dijalozi karmelićanki. U glavnim ulogama Izabel Leonard, Adriana Pječonka, Erin Morley, Carita Matila i David Portillo. Diriguje Janik Neze-Segen.
Nakon intenzivnih šest dana slušanja i ocenjivanja radijskih ostvarenja sa svih strana sveta, u Hvaru je sinoć završeno 23. izdanje Međunarodnog festivala igrane i dokumentarne radiodrame Pri Marulić. I ono što već sada možemo da kažemo, to su nagrade Grand Prix, kanadski radio, Consent Walk the Walk, drugo mesto, kineski nacionalni radio, Song from the Worldless Tongue, Story of the Silent Squire, a treće mesto je naše delo. Kad kažem naše, onda je to delo Snežane Ristić i Radonje Leposavića, Lili Marlen, i ja imam zadovoljstvo da je na vezi Snežana Ristić, koju čestitam na ovoj nagradi.
Hvala, hvala i u moje i u Radetovo ime.
O kakvoj konkurenciji je reč, pošto ste svi vi koji ste dobitnici nagrada imali uvid u to sa kim se i kako takmičite?
Bili smo smo presretni, moram da kažem. Ono, kad smo videli već da je da smo ušli u prvih pet, a naše prva stavljena, bez obzira što to ne znači nikakav redosled, već nam je bilo lakše. Inače su tri kategorije, igrana drama, dokumentarna drama i kratka forma. Bili smo u prilici ovih šest dana da slušamo sve te drame i da budemo na komentarima, to jest na razgovorima posle, to je dosta naporno, traje negdje do 10 uveče, sve počinje u 9, pa sa nekim malim pauzama. Tako da smo znali da je žestoka konkurencija, od 70 radova koji su konkurisali, 42 su, mislim, ušla u zvaničnu selekciju, i onda kad vi slušate kako te velike kuće rade, a tu su i nemačke, i BBC, i belgijske, i skandinavske, koje su izuzetno jake, Iran, Kina, Kanada. Pa mislim, Hrvatska je ove godine imala spektakularnu dramu, to jest musical koji je sa pravom osvojio Grand Prix u kategoriji dramskih emisija, gde je u suštini pravljena, to je vizantijska soap opera, rediteljka je Jasna Meserić, a muziku je pisao Mate Matišić, a mislim da ga ti jako dobro znaš, da, jer on piše i scenarije.
Scenarije i drame.
To je jedna baš bila užasno jaka konkurencija. I moram reći da kada smo već čuli komentare, kada je bio tog dana, posle naše emisije, znači uveče komentari koji su bili izuzetno dobri, sad da kažem da su ga nazvali i art piece, ali opet naše dugogodišnje iskustvo govori da to što vam kažu na razgovoru, koliko god je lepo zvučalo, ne znači mnogo dok ne vidite kako to izgleda u bodovima.
A šta znači tako... mnogo? Šta su vam rekli i kakvi su bili komentari kasnije, oni iskreni komentari uz piće? Šta kažu ljudi za Lili Marlen?
Ljudi su prvo bili oduševljeni povezivanjem te jedne stare, relativne stare iz 1915. Pesma kada je komponova, koja je postala poznata, znači 1941. kada je vojnički radio Zender Belgrad počeo da emituje svake večeri, a onda kako je to povezano ili kako je bila to inspiracija Branku Miliskoviću, koji je na kraju krajeva odličan performer i koji je umeo da na neke razne načine prvo interpretira tu pesmu na nemačkom, kažu da mu je odličan nemački, osjeća se naglasak, ali je dobar, i negde to povezivanje i sa onim što je njegova istorija i njegovim vremenom i to kako je to sve svi mogući. Imali smo, to jest u našem fičeru ima dosta raznih interpretacija Lili Marlen, tako da negde ta priča je njih zaista dirnula s jedne strane, s druge strane mora se reći da je muzika i nešto što jako dobro prolazi kod svih, tu vam čak i prevod mnogo nekada nije potreban s jedne strane, s druge strane bilo je dosta nemačkog i nešto engleskog, i ono što je meni bilo najinteresantnije da su mi otprilike rekli, pa iz HRT ali iz drugih radija, kaže, znate, uvek imam nešto da primetim, ovog puta ništa ne bih dodala, a jedan od koordinatora žirije je rekao, ja volim epske stvari, to je Austrijanac, oni imaju
tradiciju,
po jedan sat traje emisije i to. Ja, kaže, volim epske stvari, ali, kaže, njih dvoje, jer oni generalno se, mi smo dosta na festivalima pa se zna, kaže, ali njih dvoje umeju u malo minuta da ispričaju kondenzovano sve. Tako da, čini mi se da smo, pa dobro smo prošli.
Kada se budeš vratila u Beograd, verovatno ćemo još razgovarati i o Lili Marlen i ovome što ste i ti i Radonja uspeli da čujete. Samo kratko, šta od ovih nagrađenih ili nenagrađenih je još ostavilo utisak na tebe?
To je rumunski radio, Orfej, Putovanje Orfeja. To je rumunski radio odlično napravljeno, to je jedna zvučna, kratka forma koja je, kad su nam rekli nemojte da čitate skript, samo sedite i slušajte, s jedne strane, s druge strane to je jako bilo dobro, pošto mi priču o Orfeju svi znamo na kraju krajeva. To je tako dobro izvedeno i realizovano da je, mislim, onako bilo zaista zasluženo je dobilo glavnu nagradu.
Snežana, hvala i vidimo se u Beogradu, uživaj još malo na Hvaru.
Hvala ti, pozdrav.
Na samom početku današnjih kulturnih krugova bilo je reči o Beldoksu, o problemu koji je rešen, o filmu koji će se prikazati, a sada govorimo o kartama koje imamo za vas. Radio Beograd 2 i Beldoks vam
dodeljuju dva puta po dve karte za sutra, dakle subota 11. maj, 21 čas, Kombank dvorana, sala 6, film Stapanje vremena i takođe film sutrašnji, 20 časova, Muzej Jugoslovenske kinoteke u Kosovskoj, film Osećanje Arvoa Parta. Javite se na naš dobro znani telefon i osvojite dva puta dve karte, dakle 011-3229-653.
La vie d'un fleuve au Brésil, une tête chercheuse et missile d'or et d'argile. Tiago regarde son insigne, une tête de mort sinistre, mais pourquoi nous la pense-t-il dans le noir de la nuit? L'ambiance est fragile, dans la favela c'est un signe qu'Amino s'oublie dans la ville et l'autre se prépare. Tiago s'avance prudemment, son arme au poing menaçant, les gens se cassent en pleurant et le guetteur détale. Viens donner l'alarme, les pulsations de frayeur se répandent dans la sueur. Mais où est-ce que la porte vole en éclats, Tiago tire en pleine face, Camino lance en plein cœur, porté par la tonos.
Eko.
Take one.
Osam dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli. Međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program. Koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti: Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzo-sopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
.37 slušate kulturne krugove u narednim minutima o lepoj književnosti. Od 9. do 10. maja u Beogradu u klubu Polet održava se književni festival Mali jezici pišu veliku književnost. Učestvuje više izdavačkih kuća, Odiseja, Geopoetika, Kontrast i Štrik. Juče je održano više programa, a mi za današnju emisiju izdvajamo zanimljivo književno veče pod nazivom Književna porodica Bergman. Geopoetika je već objavila 4 romana Ingmara Bergmana, Najbolje namere, Rođeni u nedelju, Razgovori u 4 oka, Fanny i Aleksandar i roman Lin Ullman, Nespokojni. Događaj je pratila i zabeležila Dragana Kovačević.
Jedan od učesnika sinoćnih razgovora o porodici Bergman bio je i Radoš Kosović, koji je preveo roman Lin Ullman, Nespokojni. Autorka Lin Ullman imala je poseban zahtev kako da izgledaju korice knjige.
I mi na koricama vidimo sliku Bergmana i nje kao male, kako sede na toj čuvenoj klupi, zašto čuvena, čitaoci će saznati kada krenu da čitaju, dok nije htela da se Bergmanovo ime, niti ime Lin Ullman, Liv Ullman, pominje u nasi žeo na koricama. Dakle, mi imamo sliku, ali nemamo ime. Što znači da, u stvari, ona izbegava ime Bergman. Dakle, imamo ime Bergman koje ona izbegava zato što ime Bergman nosi mnogo šta sa sobom i prosto on je tata. Dakle, nije Bergman, veliki majstor, nego je njen otac. Mislim, knjiga je odlično napisana, bavi se porodicom, bavi se odnosom deteta sa roditeljima prvo, a onda odnosa deteta i čuvenih roditelja, a onda odnosa deteta i ekscentričnih, neobičnih roditelja. Pa tek onda tamo na petom su to Bergman ili Ullman. Ali i bilo je zanimljivo prevoditi, bilo je lepo prevoditi, uvek je pista se dobro, stila dobro prevoditi jedino. I bio je izazov prevoditi transkripte snimaka njenih razgovora sa Bergmanom. Dakle, to su stvarni razgovori, to je transkript, tako da je trebalo dočarati i tu spontanost i tu taj prosto razgovorni jezik koji ona nije menjala, dakle nije nijakoj način književno uobličen, osim što ga je prevela na norveški, kako ju u jednom trenutku kaže, jer tim prevodom ja u stvari svog oca prisvajam na neki način, jer on je naravno govorio na švedsku.
Miroljuba Stojanovića pitamo o Bergmanovima iz više, da kažemo, uglova. Znači, kao i filmskog kritičara i stručnjaka za film i književnost, ali u kom ključu možemo da čitamo ove romane Bergmanove i Lin Ullman? Znači, da li moramo da imamo tu perspektivu filmsku, da su neki filmovi poput Fanny Aleksandar viđeni, ili da čitamo kao klasičan roman?
Ne moramo. Možemo, ali ne moramo. Znači, uopšte ne moramo da ih tretiramo kao tekstualnost koja je zaživjela u nekoj drugoj medijskoj formi kakav je film. I meni se čini da je upravo ova demarkacija između striktne književnosti i lepote pripovedenja u njegovim književnim delima ono što je bitno u knjigama i imanentno filmski jezik ono što je bitno u filmovima. Njegova književna dela, ni malo slučajno što jeste tema ove naše večerašnje tribine, stavljaju u prvi plan porodicu i porodične odnose. I ne smemo zaboraviti da je takođe ogroman deo Bergmanovog filmskog korpusa, možda čak 2/3, toliko natopljen ovim toposom, toliko je tema porodice u njega važna i ne samo da je važna, nego je dramaturški genijalno razvijena, konzistentna, sve prisutna, simbolička, dinamička, on je značajan katalizator. Znači, u tom smislu Bergman je umetnik koji se ni u jednom mediju nije ponavljao. Ono što je meni, to sam imao par puta priliku da istaknem i čini mi se nikad dovoljno nisam naglasio, pa koristim priliku i zloupotrebljavam priliku da to kažem opet, ja nisam načisto gde je Bergmanov genije više zaživao, da u mediju filma, da li u pozorištu, da li u pisanju. Ako pogledate i njegova memoarska štiva, kakva je njegova veličanstvena poveća knjiga Lanterna magika, vidite da je zapravo taj meta jezik prosto fascinantan i da on pre inklinira književnosti u čistoj formi nego što je nekakvo uobičajeno svođenje računa jednog filmadžije i nekog opšteg umetnika. Znači, sve u svemu, Bergman je jedan od retkih stvaralaca u istoriji 20. vekovne svetske kulture koji je obema nogama bio u svim segmentima stvaralaštva.
Pitanje za Vladislava Bajca, zašto Bergman u izdanjima geopoetike?
Zašto se geopoetika upustila u igru s Bergmanom? Da bi profesionalno deformisana kako jeste, ne dokazala, nego pokazala kakav je on spektakularan prozni pisac. Sve znamo o filmu, o pozorištu, ali očigledno je reč o nekom geniju koji do sad, da li je bio prihvaćen, na sva tri polja jednako nije. I to je bio naš zadatak, da nadopunimo književnošću. A s druge strane, tema porodice kod njega je nešto fascinirajuće.
Festival Mali jezici Pišu veliku književnost nastavlja se i danas, počev od 16 sati do 19.30, kada se zatvara tribinom slalom kroz nordijsku književnost.
felicidade é como uma gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois leve o cílio e cai com uma lágrima de amor. A felicidade do pobre para ser a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro com um momento de sonho pra você. A fantasia de reo de piato jardineira e tudo se acaba na quarta-feira. Felicidade com uma pluma que o vento vai levando pelo ar. O ar tá leve, mas tem uma vida breve, precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar. Precisa que haja vento sem parar.
Poezija uživo u Noći muzeja u Beogradu. 50 najčuvenijih pesnika na dva najuglednija mesta. U Kamenoj sali Radio Beograda i sali Kolarčeve zadužbine. Učestvuju Matija Bećković, Ljubomir Simović, Milosav Tešić, Ljubivoje Ršumović, Gojko Đogo, Tomislav Marinković, Duško Novaković, Tanja Kragujević, Gojko Božović, Dragan Jovanović Danilov, Radmila Lazić, Goran Babić, Kajoko Yamasaki, Adam Puslojić, Bratislav Milanović, Zlata Kocić, Vojislav Karanović, Živorad Nedeljković, Milovan Marčetić, Danica Vukićević, Milan Orlić, Laslo Blašković, Marija Knežević, Petar Matović i drugi veliki pesnici. Noć muzeja, subota 18. maj u 18 časova. Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Kamenoj sali Radio Beograda.
U svečanoj sali Univerziteta umetnosti pre dva dana je održano savjetovanje Drugi i mi sami. Ovaj projekat je Univerzitet Istočnog Londona sproveo u partnerstvu sa Fakultetom dramskih umetnosti, Univerzitetom umetnosti i Grupom 484, a uz podršku Britanske agencije za razvoj. Govorili su o umetnosti i o prihvatanju migranata među umetnicima i u zajednicama koje su ih prihvatile, kao što su Bogovađa, Koviljača i tako dalje. Sviše slušamo u prilogu Mirjane Bobe Stojadinović.
Dr. Maja Korać, redovni profesor Univerziteta Istočnog Londona, za naš radio pojašnjava kontekst samog istraživanja.
Ovo je znači istraživanje koje se sprovodi od početka ove kalendarske godine i pomognuto je iz Britanskog fonda za razvoj u saradnji. Tu su tri partnera koja sprovode ovo istraživanje. Jedno je University of East London, na kome sam ja. Jedno je Fakultet dramskih umetnosti. Tu nas predstavlja profesorka Milena Dragićević-Šešić i Grupa 484, koja je nevladina organizacija koja se već više decenija veoma uspešno bavi pitanjima izbeglih i raseljenih. Tema istraživanja, odnosno naš fokus je da vidimo kako umetnost, pre svega alternativni umetnički izraz, može da nam pomogne u načinu na koji prihvatamo, vidimo i razumemo drugog, u ovom slučaju to su izbegli ili raseljeni, pošto oko njih, kao i oko svake druge kategorije drugog koja nastaje, postoji određena vrsta socijalno-političke i kulturne konstrukcije oko toga ko su oni, šta su oni, da li nam smetaju. Postoji većinom zapravo neka vrsta predubeđenja i jednog dosta neprijateljskog okruženja ili svakako okruženja, ako ne neprijateljskog, onda nezainteresovanog okruženja.
Tu ima nekoliko entiteta koji uspostavljaju jedne veoma zanimljive dinamičke odnose. Koliko ste problematizovali možda te odnose kao pitanje drugosti sa svih strana, ko je tu u stvari drugi,
da ne kažem treći. To je dobro pitanje, ko je tu u stvari drugi, i zbog toga je i ovo istraživanje zanimljivo, zato što u suštini, u zavisnosti od društveno-ekonomskih, političkih, istorijskih i kulturnih okolnosti, uloga drugog se menja. I drugi smo svi mi u različitim okolnostima, na različitim mestima i fazama svog života. Moj univerzitet konkretno ima već više od 20 godina postdiplomske studije koje se bave izbeglištvom, tako da ova vrsta istraživanja je od institucionalnog interesa. I ja sam već skoro 20 godina na tom programu, a skoro 15 ga i vodim. Tako da, naravno, otuda i iz činjenice da sam ja iz ovih krajeva je nešto što je naš predmet istraživanja. On se poklopio trenutno i sa tim da je, nažalost, ovaj deo i ovaj region ponovo u žiži interesovanja javnog, političkog, društvenog, svakakvog, zbog toga što tu postoji taj takozvani prolaz, balkanska ruta, koja, vidjet ćemo da li će biti prolazna ili neće, to sve
ili
zavisi,
krajna.
Ili krajna, da, to sve zavisi od više različitih okolnosti.
Osnova skupa bila su 4 okrugla stola na kojima su istraživači predstavili rezultate prve faze projekta. Evo dve sagovornice. Marija Veselinov je istraživala teoriju dokumentarne fotografije u okviru migrantske krize.
Ukoliko imamo kroz medije stalno jednu te istu sliku drugog, koja bi u ovom slučaju bila slika nekoga koji je gladan i umoran, mi imamo potrebu, pretpostavljam, da toj osobi damo hranu i krevet. A grupa 484 je drugog, u ovom slučaju, znači grupu migranata, posmatrala kao drugog čoveka, kao nekoga koji je jako sličan njima, i sa te strane pokušali su da im pruže sve ono što i njima samima treba. Meni najinteresantnija situacija bila kada su jednom prilikom pitali da li je nekom nešto potrebno, jedna žena je tražila roze karmin. I odatle nadalje su organizovali, postoje fotografije tog šminkanja, znači donali su gomilu šminke, ogledala i svi su se šminkali, i to je ženama koje su bile u kampu jako prijalo.
Sonja Jankov ispitivala je koja je refleksija umetnika na poziciju umetničkih praksi koja se ispostavlja kao medijum za komunikaciju među svim uključenim stranama.
I ono što su svi oni u stvari shvatili je da ne može biti govor o nekoj umetnosti kao estetizaciji bilo čega, nego više kao umetnosti, kao procesu. Znači, ono što oni predlažu u svemu ovome je da treba da je mnogo više projekata. Te, recimo, umetnici su neki medijatori, recimo, organizuju radionice koje uključuju ne samo migrante, nego i ljudi iz lokalne zajednice.
A 14. festival internacionalnog studentskog teatra počinje večeras sa Marijom Kovačević, koja je u ime festivala zadužena za odnose sa javnošću, razgovarala je Mira Knežević.
Marija, ovogodišnji festival počinje premijerom.
Da, počinje premijerom. To je u produkciji našeg fakulteta dramskih umetnosti i mi smo tom prilikom, sa obzirom da je cilj FIST-a svake godine zapravo jačanje međunarodne i regionalne saradnje pozorišnih studenata, mi smo otvorili konkurs za tekst po kom se radi ovogodišnje premijera, i dobitnica, to jest pobednički tekst je odnela studentkinja dramaturgije Teja Matanović sa Akademije umjetnosti u Zagrebu.
I njen tekst se večeras premijerno izvodi.
Da, tako je. Da, u produkciji Fakulteta dramskih umetnosti.
Kako je zamišljeno otvaranje festivala? Samo sa premijerom ili...
Pa, bit će pre toga svečano otvaranje koje počinje u 20 časova, a u 20.30 na novoj sceni Zvezdara teatra se premijerno izvodi predstava Solna rane, koja će otvoriti festival.
I zanimljivo je, pored toga što je međunarodni festival, znači imamo goste iz inostranstva, da ćete predstave igrati na više lokacija, u Narodnom pozorištu, Jugoslovenskom, Dramskom.
Pa da, tako je. FIS se ranije događao samo na Fakultetu dramskih umetnosti, ali mi smo prosto poslednjih par godina naša politika je takva da smo prosto odlučili da to bude na što više lokacija da bi samoj publici bilo zanimljivije.
Marija, mi ćemo naravno u našim emisijama govoriti o ovom festivalu s obzirom da je međunarodnog karaktera, međutim, da li ima nekih gostiju koje biste vi želili da izdvojite njihovo gostovanje ili njihovo učešće ovoga puta?
Pa da, svakako, pre svega Velika Britanija koja po prvi put dolazi na naš festival sa predstavom pod nazivom Gaze in Space. Ona će biti održana u Domu omladine, tako da mislim da je to jedna od zanimljivijih stvari koja može da se vidi na ovogodišnjem festivalu i svakako je vrlo avangardna predstava, tako da tom prilikom pozivam zainteresovane da dođu i da isprate.
Marija, najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Dakle, o FIS-u pričat ćemo još na programima Radio Beograda 2.
Slušali ste Kulturne krugove. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.